Arhivarnic.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. U nastavku serijala Arhivarnik vašoj pažnji večeras preporučujemo predavanje oca Amfilohija Radovića, koji je govorio na temu o čovjeku po svetom apostolu Pavlu, duhovan, duševni i tjelesni čovjek. Predavanje koje je održao u februaru 1985. godine.
Pita kako je razlika između duha i duše. Sad da vidimo da li to ima veze sa ovom temom o kojoj bi trebali da razgovarati. Ja sam boravit ću u Australiji, držao jedno predavanje na temu koju je pomenuo brat Hristoslav. I nije slučajno bilo što sam baš na tu temu govorio. Posle određenog iskustva i raznih susreta koje sam imao u raznim gradovima u Australiji sa našim iseljenicima, pošto sam suočen sa mnogim problemima sa kojima se oni sukobljavaju tamo, a koji su prisutni u nama, svuda, na svakom mjestu gdje žive Srbi, gdje se nalaze. Onda sam nekako imao utisak da je upravo osnovni problem nas ljudi onaj pavlovski problem. Da li smo telesni ljudi, da li smo duševni ljudi ili smo duhovni ljudi. U razgovoru sa jednim sveštenikom pre tog predavanja, baš sam se setio tih reči apostola Pavla, gdje on deli ljude na te tri vrste. To je ovako jedno shvatanje koje je jednim delom bilo prisutno i kod drevnih Helena, međutim apostol Pavle je tome dao na osnovu novozavjetnog iskustva i njegovog ličnog iskustva i, ja bih rekao, i otkrivenja Božijeg, dao je tome mnogo dublje tako značenje i objašnjenje. E sad, ko su telesni ljudi, ko su duševni ljudi, a ko su duhovni ljudi? To duševni, prevodim grčku riječ, biblijsku, psihiki, psihički ljudi. I čini mi se da ova naša srpska reč, duševan čovjek, s obzirom da, bar u novije vrijeme, u našem jeziku, došlo je do nekog poistovećenja, rekao bi, te dve vrste ljudi, duševnih i duhovnih, onda i do poistovećenja pojmova duhovan i duševan, odnosno psihički i pneumatički čovjek. Tako da kad kažemo duševan, mi Srbi, barem danas, ako se varam, a vi me ispravite, mi po tim podrazumevamo da je to upravo onaj najsavršeniji čovjek, najpotpuniji čovjek, ne? Čovjek koji posjeduje prave vrline, koji je, mislim, duševan, čovjek koji ima dušu, koji je ono što bi čovjek trebao da radi. Tako da čini mi se postoji neka zabuna, neka smeša između ta dva pojma. Iako biblijski posmatrano i na osnovu iskustva iskonskog crkvenog, ipak su to dva različita pojma koja izražavaju dve različite stvarnosti. Za apostola Pavla telestan čovjek, to je onaj čovjek koji i ogromna većina ljudi praktično na ovoj zemlji su telesni ljudi, koji žive jednim delom svoga bića, tim delom koji je vezano za materiju, za ovaj svet, koji se rađaju od krvi i tela, kako kaže negde u Jovanovom evanđelju, ljudi koji telesno misle, imaju jedan ograničeni horizont svoga bitovanja ovde na zemlji, njihov život u stvari se zasniva, rekao bih, na samoljublju, na onom što bi u modernoj nauci, biologiji, još od Darvina, nazvalo se na onom nagonu za samoodržanje. To je osnovno kako i na koji način opstati. To su ljudi, ogromna većina smo takvi, koji imaju strah za svoje telo, za svoj opstanak, koji se nečito bore da se obezbede na ovoj zemlji, da se nekako očuvaju, da se tu održe koliko je to moguće više, jer upravo s toga što nemaju nekog dubljeg osjećanja za dublju realnost života. Kažem, to su ljudi koji su po svojoj prirodi egocentrični, vezani za svoj opstanak ovde na zemlji, i možda bi mogli da ih uporedimo sa jednom grupom ljudi koji imaju odnos prema drugim ljudima i odnos prema Bogu, odnos roba prema gospodaru. Ima negdje kod jednog svetih otaca, on ima svoju neku sličnu podelu ljudi, pa kaže, ima jedna vrsta ljudi koji se robovski ponašaju, koji imaju robovski odnos prema Bogu i prema ljudima. Ima druga grupa ljudi koji imaju najamnički odnos prema, to treba da čini mi se, Ava Dorotej ima tu svoju schemu, najamnički odnos prema Bogu i prema ljudima. I ima ona treća vrsta ljudi koji imaju sinovski odnos prema Bogu i prema ljudima. Dakle, ova prva vrsta ljudi, oni su, s jedne strane, robovi su sebe samih, onda imaju neki strah za opstanak i u odnosu prema Bogu oni izvršavaju Božije zapovesti, ako ih izvršavaju, i straha da ih Bog ne udari po mozgu, da ih ne kazni, da ih ne... U odnosu prema drugim ljudima isto tako se ponašaju ili robovski tamo gde ne mogu drugačije, ili tiranski ukoliko su oni na vlasti. Kada je telesni čovjek na vlasti, on je tiranin, a kada je telesni čovjek potčinjen, on se ponaša kao rob. I straha i opet iz interesa da bi dobio ono što traži i da bi se očuvao i da bi opstao na taj način. E sad, ta druga vrsta ljudi, ti duševnih ljudi, ovih prvih ima, čini mi se, najviše u ovom svetu. Onako kako mi to ljudi možemo da vidimo. Sad, naše ljudsko viđenje nije isto što Božje viđenje. Možda će, ja se nadam u Boga, da se Bog da ga utera u laž na strašnom sudu, pa da bude obratno. Ja bi se veoma radovao kad bi tako bilo, ali tako, valjda, kao telesan čovjek, tako razmišljam. Prema tome, to što razmišljam, vi to primite uslovno, nemojte ga primiti kao apsolutno. Ta druga vrsta ljudi, to su ti duševni ili psihički ljudi, koji imaju, mislim, osobine i svojstva telesnog čoveka, ali u isto vreme oni imaju i žeđ za nekim drugim stvarnostima, za realnostima. To su ljudi koji su žedni vrline, ljudi koji posjeduju određene vrline. Imaju te vrline. Zato se i mogu nazvati duševnim ljudima. Oni se odnose prema Bogu na principu pravno, tako da kažemo, na principu juridičnom. Primio sam od Boga, dobijem od njega i ja radim Bogu, trudim se, izvršavam njegov zakon, njegove zapovesti, dakle posjedujem određene vrline i onda očekujem od Boga da on mene nagradi zbog toga što sam ja njemu radio. Dobijam, dam da mi daš. To je taj princip. Princip najavnog rada. E, meni se čini, recimo, da moderno društvo, svojstvo modernog društva, ono nije prešlo tu granicu. Čak i sistemi koji se smatruju da su najsavršeniji, u suštini su ostali u granicama tog i takvog tipa ljudskih odnosa i tog i takvog tipa čoveka. Recimo, eto, kod nas mi imamo takozvano samoupravno društvo, samoupravljanje. Ali je veoma indikativno da se te zajednice društvene, koje se smatraju, recimo, kod nas da su vrhunske, da su najviše dostignuće na socijalnom planu, da se nazivaju samoupravnim interesnim zajednicama. Znači, to opštenje među ljudima zasnovano na interesu. U jednom preduzeću ili, ne znam, u jednoj ustanovi, bilo kojoj, oni su tu zajedno i oni rade zajednički i svaki ulaže onoliko koliko se traži od njega i boduju ga na osnovu toga koliko je on uložio toga svoga truda i na osnovu tog njegovog uloženog truda on dobija nagradu, bar pokušava se da on dobije nagradu ili platu onoliko koliko je on truda uložio. Dakle, on daje da bi dobio. Ukoliko ne dobija, on će da prekine taj odnos, jer je odnos potpuno interesni, i on će da traži neko drugo preduzeće, neko drugo mesto gde će moći da budu zadovoljeni njegovi interesi, da to bude nekako da dođe do neke ravnoteže između njegovih interesa i interesa drugog čoveka. Dakle, tu funkcioniše zakon, tu ima vrline, bez sumnje, ima duševnosti u odnosima među ljudima, i to bi bio taj psihički, duševni čovek, koji je savršeniji od onoga prvoga čoveka. Ali još uvek on je u granicama zakona, u granicama interesa, u granicama, tako da kažemo, nekog proširenog egoizma. Takav je, recimo, i odnos kad se radi o ljubavi. O ljubavi među polovima. A volim ga dotle dokle mi uzvraća tom svojom ljubavlju. Ukoliko mi ne uzvraća ljubavlju, ja ću da promenim partnera i da tražim drugoga nekoga. U suštini, to je ljubav koja po mnogo čemu je zasnovana upravo na egoizmu. Ona nema u sebe onog najdubljeg što bi trebalo da posjeduje ljubav, a to je upravo nema duha samožrtvenosti u sebe. Još uvek je ona zasnovana na interesu, makar to bio neki najdublji interes, neka najdublja potreba. Ali ipak je to interes koji u suštini zadovoljenje neke svoje potrebe koje opredeljuje i koje na kraju krajeva igra glavnu i presudnu ulogu. E, to je psihički čovjek koji je savršeniji od onog telesnog čoveka, ali opet još uvek on je u granicama, tako da kažemo, ljudskog, u granicama ovoga sveta. I to je čovek koji se uzda u sebe samoga, u svoju snagu, u svoju energiju, u svoju vrlinu, u svoje znanje, u svoje umenje. To je čovek koji zasniva svoju sudbinu na sebi samome i na ljudima sličnim njemu. I sad ima onaj treći čovek, treća vrsta ljudi, kojih je ovako istorijski, kažem, posmatrano najmanje, eskatološki. Tu mi ne možemo, opet se vraćam na početak, ne možemo da sudimo, sudi u Božjim rukama, može da se, veoma sigurno se desiti da one koje smo mi smatrali za duhovne, da se na strašnom sudu pokažu i gori od telesnih, a one koje smo mi ovde posmatrali, recimo kao telesne ili psihičke ljude, da se oni pokažu kao istinski duhovni ljudi. Tu je mera Božja je drugačija nego naša ljudska mera, ali mi opet na osnovu onoga što je Bog dao nekako mereći na osnovu istinski duhovnih ljudi kroz istoriju donosimo takav neki zaključak radi sebe samih i nekog svog snalaženja u ovom svetu. I kažemo da tih duhovnih ljudi ima ponajmanje. Ti duhovni ljudi, oni žive u ovome svetu. I žive u telu i nose telo. I ne odriču se toga tela, jer znaju pre svega da je telo svetinja Božja i da je prizvano da bude hram Božji. Ali telo i telesno nije krajnji konačni cilj njihovog življenja. Telo je sasud, a sasud je organ, on služi nečemu. Taj organ nije samo svrha i nije ono što je najsavršenije u čoveku, a opet čovek nije bez tela pravi istinski čovek. Ti ljudi isto tako znaju da pravi istinski čovek, kao što ne može postojati bez tela, ne može postojati ni bez duše i bez vrlina duševnih. Zato se oni maksimalno trude da urade sve ono što je u njihovim moćima. Kako kaže u Evanđelju, da ispune sav zakon i proroke. Da izvrše sve zapovesti, da steknu sve vrline koje čovek prema svome daru prirode. Svaki čovjek ima svoj dar i svoju neko naznačenje od Boga u ovome svetu koje treba da ispuni. Svaki dakle se trudi prema svome daru i na mestu na kome je postavljen i u vremenu u kome se rodio da one darove koje je primio od Boga da ih umnoži, da uloži svoj maksimalni napor, da umnoži vrline u sebi, da postane istinski vrlinski čovjek. Ali ti ljudi koji čeznu za tim najsavršenijim stepenom ljudskog življenja i najsavršenijim likom čovekovim u sebi samima, oni znaju da kada izvrše sve zapovesti, ispune sav zakon, da ništa, da su uradili samo ono što je trebalo da urade, da su bili, kako kažu u Evanđelju, zaludne sluge, koji to je bio njihov posao da rade, nema tu da traže nikakve plate za to što su to uradili. To je jedna obaveza koju oni treba da ispune kao ljudi, kao ljudska bića. I nema razloga da zbog toga, mislim, smatruju sad, ja sam to zaslužio, sad ti, Bože, ili ti, ko si, ti si sad obavezan meni da mi vratiš istom merom koliko sam ja tebi dao, toliko i ti meni da vratiš. Drugim rečima, to su ljudi koji znaju da se njihovo spasenje, a kažemo spasenje, to znači njihova punoća, njihovo istinsko zdravlje, jer spase znači zdrav, pun čovek, to znači spasen čovek. Da ta njihova punoća i to njihovo zdravlje, da ono ne može biti ostvareno niti njihovim telesnim naporima ili telesnom snagom i lepotom i brigom o telesnom, bilo telesnom kao telu, bilo telesnom kao materijalnom oko njih, da to ne može biti postignuto ni njihovim vrlinama, makoliko ono bile velike, makoliko bio njihov trud ogroman, da steknu te vrline, ono što daje pravi smisao i pravo značenje i pravo osmišljenje i jednog i drugoga jeste istinski dar Boži, jeste sam Duh Sveti, radi koga je čovek stvoren i da bi postao sasud Duha Svetoga, da bi postao sasud Duha Svetoga i kao telo i kao duša. Znači, kad kažemo duhovan čovek, to nije neki savršeni stepen od duševnog čoveka na osnovu ljudskog napora. nego je to čovjek koji je maksimalno napredovao po svojim ljudskim mogućnostima i merama, ali koji je kroz to napredovanje došao i susreo se sa najdubljom tajnom života, susreo se sa Duhom Svetim i primio je Duha Svetoga u sebe i on je silom toga Duha Svetoga u njemu prisutnoga postao duhovan čovjek. Znači, duhovnost nije ljudski kvalitet, tako da kažemo neki prirodni kvalitet, jeste sa prirodan ljudskoj prirodi, jer je ljudska priroda istvorena da bi primila u sebe Duha Svetoga. To je njeno prizvanje i osnovno stremljenje njeno je u tom pravcu. Ta potreba Duha Svetoga je zapretano ljudskoj prirodi, zatim čezne čovjek. Zatim čezne i telo njegovo, i duša njegova, i sve one sposobnosti i svojstva koje on posjeduje kao psihofizičko biće. To je tako divno izložio Sveti Serafim Sarovski u onom njegovom čuvenom razgovoru sa Motovilovim, gdje pitao Motovilova, bogoljubije, sjećate se kako je ono divno, koji je cilj hrišćanskog života, šta ste govorili tako, pa ovaj, pa kaže, neki su govorili da izvršaš zapovesti, drugi da imaš, da posjeduješ vrline, i kažem, sve je to dobro i treba to da imaš, ali krajnji i konačni cilj ljudskog života jeste stjažanje Duha Svjetova, to je sticanje Duha Svjetova. Jer on divno, duboko njegovo tumačenje, on je bio prost čovjek, Sveti Serafim, mislim što se tiče tog obrazovanja svetovnog. A to nije završao nikakve škole, niti diplome, niti doktorate. Ali je klečao na hiljadu dana i noći na onom kamenu i završio najsavršeniji univerzitet ovoga svijeta. I upravo stekao je čudesni dar Duha Božijega. I onda je on, nigde nisam, možda još neko svetih otaca, istinski duhovni ljudi, tako to protumačio, ali ja sam to kod njega našao, protumačio priču o pet ludih i pet mudrih djevojaka. Ja sam obično tako shvatao, da li sam tako i slušao prilikom tumačenja toga mesta, da su oni pet mudrih djevojaka, da su to djevojke koje imaju vrline i koje su sad se pripremile preko tih svojih vrlina i čekaju ženiha, odnosno Hrista koji će doći, i zato su i svjetiljke njihovo upaljene, i kad je on došao, onda su one ušle zajedno sa njim u njegovu ložnicu, na njegovu večnu svadbu. A one druge nisu imale vrlina i zato su bile isključene i nisu na vreme stigle. A već je bilo kasno da stiču te. Međutim, Sveti Serafim Sarovski, mislim da je njegovo tumačenje ovako najispravnije, on kaže, ne, imale su one vrline, jer da nisu imale vrlina, ne bi se nazivale devojkama. Jer djevičanstvo je jedno od najsavršenijih vrlina koje može da posjeduje. Ako je imala devičanstvo, to znači da je imala i sve ostale vrline sa njima. Nije to u pitanju da one, nije ulje koje je njima nedostajalo u kandilima, bila njihova vrlina. Imali su tih vrlina, ali nisu, pouzdale su se u svoje vrline. I tu je bila njihova tragedija. Oni su računali, nama je dovoljno da mi imamo svoje vrline. Drugim rečima, to je sami od sebe što kaže ovaj dan. A one mudre, one su znale, jeste, sve smo mi uradili, koliko smo ukrasili, smo se, pripremili smo se za mladoženju, ali mi znamo da ne možemo njega primiti i ući u njegovu ložnicu ako nemamo Duha Svetoga, to je to ulje koje je bilo prisutno, ulje, Duh Sveti preko koga je, sad možemo slobodno to da prenesemo na presvetu Bogorodicu, tek i onda presveta Bogorodica mogla da rodi Hrista, ne kada je stekla sve vrline i bila djeva, nego onda kada je primila Duha Božeg, zato i kažemo u simbolu vere da se rodi, Hristos rodio od Duha Svetoga i presvete djeve. I kao što se u njoj rodio Hristos od Duha Svetoga i presvete djeve, tako se on rađa u svakoj ljudskoj duši i duša postaje duhovna, rađa se prisustvom i dejstvom i silom Duha Svetoga. Duh Sveti je onaj koji na najdublji mogući način ukrašuje ljudsku dušu i priprema je da ona postane istinski sasud i riznica, da onda može Sin Boži da se useli u ljudsku dušu i da čovjek postane istinski Hristonosac i istinski Bogonosac. E sad, pošto je bit će reći u sljedećim razgovorima o svetoj liturgiji, u svetoj liturgiji se to vidi ovako nekako jasno i očevidno, ne samo u tekstu liturgije, nego u onom najdubljem doživljaju liturgije, upravo taj stalni priziv čovjeka da on raste od onog početka blagoslovenog carstva Oca i Sina i Duha Svetoga, stalni njegov priziv i stalni njegov rast od telesnog do duševnog do duhovnog, tako da onda i služenje njegovo bogosluženje postaje istinska slovesna služba i tako se i naziva liturgija. I u molitvama često se govori o toj slovesnoj službi koju da primi Bog iz naših ruku, odnosno o duhovnoj službi, jer jedina istinska i prava služba upravo jeste ta duhovna i slovesna služba, služba koja je ispunjena prisustvom i dejstvom Duha Svetoga i preko koje čovjek postaje istinski čovjek i zadobija onaj najviši mogući dar koji može zadobiti, a to je upravo dar Duha Svetoga i preko čega onda postaje istinski duhovan čovjek. Prema tome, duhovan čovjek i duh u čovjeku, onaj pravi istinski duh, jeste Duh Sveti, Duh Boži. Onaj kojim je čovjek zadahnut kada ga je Bog stvorio, i zadahnu ga dahom života i postaje čovjek duša živa. E sad tu, gdje je granica između onog duševnog, duhovnog, ljudskog, našeg tvarnog i tog Duha Božije koji, za kojim čezne to duševno, duhovno u čovjeku, tu to više nije podložno reći niti objašnjenju, to samo može čovjek da iskusi na opitu, da kada to doživi, onda može da zna šta je jedno, a šta je drugo. Duha Božije prepoznaje po mirisu, jer Duh Božiji on miriše, on nosi u sebe i mir i radost. I zato i liturgija, ona počinje upravo sa tim prizivom, na mir, u miru Gospodu se pomolimo. A nema mira gdje nema Duha Božijega. A taj mir opet, nije to bilo kakav mir koga ljudi daju jedni drugima. To je onaj višnji mir, za višnji mir za spasenje duša. To je višnji mir nebeski, to je upravo taj mir koji se zadobija silom i dejstvom Duha Božijega. I cijela liturgija u stvari nije ništa drugo nego je to postepeno oduhovljavanje čoveka i cijelog njegovog bića i tela njegovog i duše njegove. To sticanje i ta čežnja i stremljenje za Duhom Božim i prizivanje, ako hoćete, zato se i naziva onaj glavni deo na liturgiji, naziva se epiklezom, što znači prizivanje Duha Božeg, a sva liturgija u stvari je prizivanje Duha Božijeg, a ono se vrhuni to prizivanje u epiklezi gdje se priziva Duh Boži da siđe na nas i na ove darove, da ih osveti. A preko liturgije i preko tog liturgijskog prizivanja, ceo ljudski život nije ništa drugo nego je stalni vapaj i stalni priziv za dolazak i za sticanje Duha Svetoga. Ona molitva sa kojom smo počeli ovaj razgovor, Care nebesni, teši u duši istinu, koji se svude i sve ispunjavaš, dođi i useli se u nas. To je svjesno ili nesvjesno neka najdublja žeđ i ljudska i potreba ljudska i priziv ljudskog bića, ako hoćete, kroz svoju istoriju, kažem i svesno i nesvesno. U crkvi Božjoj to je doprlo do svesti. Tu je čovjek, tako da kažemo, modernim nekim jezikom, osvestio se za tu tajnu u crkvi Božjoj, upravo silom i dejstvom Duha Božijeg i otkrivenjem samim onima koji su se krstili u ime Oca i Sina, koji su primili zalog Duha Božijeg, oni su postali svesni tog svog večnog prizvanja, da je cilj njihov da zadobiju Duha Svetoga, koji je duh istine, duh ljubavi, duh pravde, duh mira, koji je duh radosti, duh smirenja, duh trpljenja, duh smirenog umlja, koji je duh života i dah života. Jer bez toga daha i duha života večnoga, ceo ljudski napor i ljudsko bitovanje, postojanje na zemlji, ono se pretvara u ništa. Taj duh Božji je onaj koji je nosio se, kako kaže u prvoj glavi knjige Postanje, nad vodama i oživotvoravao prvobitnu kosmičku, onu bezobličnu masu. I kao u početku, tako i kroz svu istoriju kosmosa i istoriju, postoji prisutan duh Božji u njemu. Duh Božji udaljava se iz čoveka i sveta kroz otuđenje čovjeka kao razumnog bića od duha Božijeg, kroz čovjekovo zatvaranje u sebe samoga, kroz njegovo pretvaranje u telesnog čovjeka ili u psihičkog čovjeka i shvatanje da ne treba mene nikakav duh Božji, ja i ovaj svijet, to je jedino što postoji, mi smo sebi dovoljni. Taj egocentrizma i kozmocentrizam koji je uvek bio demonsko iskušenje za čoveka kao biće na neki način bačeno u ovaj svijet, to je ono što je još uvijek stalno kuša čoveka i što ga otuđuje od tog njegovog najdubljeg prizvanja i ubija u njemu svijest o prisustvu Duha Božijeg u svijetu i o nemoći svijeta i čovjeka da postigne svoje savršenstvo sam sobom bez Duha Božijeg. Ja ne znam da li sam ti dovoljno objasnio ko su psihički i ko su duhovni, a vjerujem kad ja i ti postanemo duhovni, onda će nam to biti jasno. A do tada o tome Gospodu pomoli se.
Celo vrijeme pričate da je to istinski duh, pravi duh, to pretpostavlja da postoji neki lažni duh. I u tom smislu, da li može čovjek biti bez nekog duha? Jer apostol Pavle njega kaže da kušamo duhove, da razlikujemo duhove.
E pa, to jeste sad problem, zaista. Postoje duhovi, znači postoje duhovi, postoji lažni duh. I upravo jedan od tih lažnih duhova koji pomračuje ljudsku svijest jeste taj duh koji zatvara čovjeku vidike, zatvara mu oči duše njegove postoje. One postoju zakrečene, okamene se oči, zaslepe oči duše, tako da čovjek vidi samo ono što vide čula njegova. I dođe do uverenja da van toga što vide čula njegova, niti šta postoji, niti ima šta da se vidi. Kad bi taj zao duh izašao, kako da kažemo, otvoreni karata, pa kad bi rekao čovjeku, vodim te u ništavilo, onda bi čovjek rekao, čekaj, pa ja hoću da živim, ja nisam za ništavilo. Znači, ne bi ga mogao prevariti. Ali on njemu podmetne pola laž, pola istinu. To je jasno u prvim stihovima Biblije. Kada zgovara Eva sa zmijom, kad kaže Bog, da on vam je rekao, šta vam je to rekao da ne jedete? To nije, on vam je Dakle, već u tom momentu demonska sila odvraća um njen i srce njeno i želju njeno i biće njeno odvraća od tog njenog naznačenja, znači od poverenja u Boga, a onda i od onog najdublje u njoj od gladi za večnom reću Božjom, za večnom lepotom Božjom. I ona se obraća i za večnim znanjem Božjim, ona se obraća isto tako znanje, isto tako hlebo i lepoti. Ali lepoti otuđenoj od večne lepote, hlebu iz koga je izagnat kvasac večnoga hleba. I znanju koje je, s obzirom da se rada u jednom prolaznom svetu i kroz prolazni svet, i na osnovu njega, onda i to znanje postaje truležno znanje, ali je i tek tako primamilo to truležno znanje, jer svijet ima u sebi ogromnu i lepotu i hranjivost, tako da kažem, za sva čula i cijelo biće čovjekovo, i daje znanje, zaista daje znanje, ali na kraju se pokazuje da je to truležno znanje, da je čovjek pretvara se u truležno biće i to takvo biće. E tu je osnovno svojstvo demonskog duha, je da podmetne polulaž, ne laž, za istinu. I do dan danas to je osnovno svojstvo za varanje ljudi. Upravo to. Čitave ideologije počivaju na polulaž. I u naše vreme, i povuku za su milioni ljudi, i ljudi onako srljaju bezglavo za svim tim, dok je naput na koji se pokaže da su potpuno prevarni i da ostavljaju na cedinu. Znate, obezdušeni ovo. Opustošeni prosto, opustošeno. Pa onda posle pušta Bog, kao što i prorok govorio, glad. Duhovnu glad onda pušta Bog. Onda ljudi gladni, onda se dočepavaju, sad nastaje nova muka da bi se nahranili, pa onda se dočepala svakake hrane, što mu god padne pod ruke, onda on pokušava da se hrani i magijom, i mitovima, i ne znam svim čim da se hrani, nekom sadističkom tugom. Svim i svačim se hrani, a opet nikako, jer već iskvaren da se dočepa onoga jedinoga na potrebu u čemu mi je spasenje i izbavljenje. U krštenju, prilikom krštenja, onda ima tamo jedna ona molitva egzorcizama, gde sveštenik kaže da izagna iz njega duha prelesti, duha laži, duha idoloslužena, duha obmane. Taj duh idoloslužena, to je ono što je najopasnije za čoveka. Da pretvori svet u idol, ili da pretvori sebe u idol. To je bolest od koga boluje čovek. To je ono od čega se po najteže osloboditi. Da se čovek oslobodi od idola. Bilo da se radi o idolima kao idejama, bilo da se radi o idolima kao predmetima, da se radi o idolima kao bićima, obožavam te. Sve to dobija neke dimenzije koje na kraju krajeva čoveka upravo zaklanjaju mu večne horizonte i predmeti i bića i tvorevina kao takva, stvoreni da budu neki čudesni put koji vodi i uzvodi čoveka večnim prostorima, pretvaraju se u zidove koji sprečavaju i čoveka da vidi te večne horizonte i ostaje zatvoren sam i sve zbogu. I zato i govori apostol Pavle u jednoj poslanici da je Gospod svojim dolaskom uklonio taj zid između ovostranog i onostranog, da je on to zbrisao i ponovo uspostavio tu pravu istinsku ravnotežu između božanskog i ljudskog, kosmičko-ljudskog i duhovnog. Ono što je bilo razdvojeno, onda je iznova učinio jednim. I to jedno tu novu tvar, kao sveti kvasac nosi crkva u svojim nedrima, ne ja kao pop, ne znam, nego crkva kao sveta zajednica Boga i čoveka prisutna, kao sveti kvasac preko svoje svete liturgije prisutno u ovome svetu, taj sveti kvasac koji je, zato se i kaže da je carstvo Božije kao kvasac ili kao sol, a taj kvasac je prizvan da celo testo da ga ukiseli, tako da. Da? da li uopšte ovaj treba unijati i kakav je najbolji način, mislim da li je osnovno zadovoljavati univerzitet, završenje ovaj pripremu i bilo preko same kolike ovaj, veće i nekog drugog poslona u vašem. Kada bi to bilo i nabaknuće, kada bi to bilo i oduševljenje, kada bi se to sasvim da čovjek u životu osjetio da je blagodan, da je nečini vidan dan, da osjeti blagodan, da je toga i to više, bar najčešće vam utrati to osjetio.
Ja sam negdje bio u Krnjevu, tamo na jednom parastosu, pa se zapidio izrazu od seljanke. Spremili su tamo daću i ona kaže da mu se vidi od nekog kraja koji se tako kaže za
daću.
I meni je to bilo čudno, šta to znači da mu se vidi? Čini, danas mi nije dovoljno jasno mi se, možda baš u ovom kontekstu bi to mogo čovjek da ovako da mu postane jasnije u ovom kontekstu. I zadušnica kao živo pamćenja, ali pamćenja upravo u duhu svetom. Pamćenja u duhu svetom. I to prisustva svih vremena i svih ljudi, to da mu se vidi. Od Božji moka, ne prima Avrama, Isaka i Jakova, cilom Duha Božije. Zato mi pevamo vječna je pamjat, kažemo naša pamjat, naše sećanje. Jer naše sećanje je tako kratko i tako kratko trajno. Nakoliko bilo dugo ljudsko pamćenje, to nam jasno. Ne treba mnogo mudrosti da shvatimo da ljudsko pamćenje u odnosu na beskonačnost. Pa i sva ljudska istorija pamćenja ljudskim mozgom ili mozgovima, znači ona je toliko jadna i ništavna, praktično nepostojeća. A večno pamćenje upravo jeste sila Duha Božije kojom se pamti sve što je bilo, što jeste i što će biti. I sve će se silom Duha Božije vidjeti. Oto hoće prosta duša da mu se vidi taj moj dar i moja blagodarnost. On je živ i prisutan. To je najdublji neki religiozni instinkt. Nije mrtvi nešto odsutno, nego on je tu nekako. To ponekad ide do, možda pomalo do nekog sujeverja. Recimo kad imate daću, pa za onog pokojnika ostavili su tanjir i njegova prazna stolica i stavili u njemu hranu kao što stavili drugima hranu. To malo možda podsjeća na mnogo božačko, na neke običaje praslovenske. I možda nije dovoljno ukusno nekako, mislim, onako posmatrano sa duhovne tačke gledišta. Ali meni se dopada taj instinkt narodni. Ta vera da je on tu, znate, da on nije, da ima neka sila koga njega drži i čuva ga, iako njega nema, on je odsutan, ali on je tu prisutan među nama i mi možemo sa njim da opštimo. Naša zapadna braća, oni se sablažnjavaju zbog naših parastosa, naravno kad vide kako mi jedemo na grobovima. To ja sam imao prilike da vidim, jednom on je bio sav užasno, kako to moguće. Samo pristupa nekim racionalizmom, ne to što onda on poriče besmrtnost, nego šta je to, za kako je to? A meni se čini, ima tu u tome nečega praslovenskog, ali ima i nečega liturgijskog. Liturgija, nakon krajeva, je prvim vekovima bila u gornici Jerusalimskom poda na grobima, na grobovima mučenika. I tu su bile često puta i agape, one gozbe, ljubenice, kako kažu u nekom glagoljaškom tekstu, gozbe ljubavi. Taj doživljaj jedinstva živih i mrtvih u svakom isečku vremena i prostora. Da su oni jedno i da oni koji su umrli Oni su živi i ovi koji su živi i oni imaju potrebu za onima kao i oni imaju što imaju potrebu za ovim. To je upravo taj doživljaj crkve kao svete zajednice, zasnovane i prožete silom i dejstvom Duha Božije koji objedinjuje svojom snagom večnom, objedinjuje svaki isetak vremena i te vremenske intervale pretvara u jedan tren. Za Boga ne postoji vremena, to vreme postoji za nas koji smo stvoreni u vremenu, onda merimo time kretanje sveta oko nas i sebe samih. A Bog je savremen u svakom vremenskom trenu i on je savečan i svojim prisustvom on ovekovečuje i daje život svim onome što ga prima u sebe. I vaskrsava, oživljava i čini vidljivim i neuništivim sve ono što primi u sebe Duha Božijeg. Tako da su zadušnice zaista jedan organski deo naše vere. Episiologija, ona je nezamisliva bez takvog jednog poimanja i takvog odnosa prema materiju. I ne samo zadušnice, recimo kao naša molitva i naš prinos za upokojene, nego i to osjećanje upokojenih preko njihovih moštiju, njihovo ocelivanje, preko svetih mesta gde su oni bili. Ta vera u njihovo prisustvo, tu su oni, nisu daleko. Inače, kako bi mi mogli da se sećamo i da prizivamo pomoć Presvete Bogorodice koja je živjela pre 2000 godina? Silom Duha Božijeg ona je, kao čovek, ona je ograničena prostorno, vremenski kao čovek. Ali dejstvom Duha Božije ona je blagodatno prisutna i odaziva se, Duh Božiji u njoj se odaziva na svaki naš priziv, ako je iskren, i ona tim beskrajem Duha Božije i ona dobija neko svojstvo beskonačnosti. I ne samo ona, nego svako ljudsko biće postaje beskonačno. Dejstvom i prisustvom Duha Božije. Tako da može i bezvremeno ili savremeno, svako vreme. Kao Bog, što je savremen svako vremenu, tako i onaj koji nosi Boga u sebi i on je savremen svako vreme. Sveti, to sam govorio često, ali nije odgore da ponovim, za svetog Benedikta Nursijskog, iz njegovog žitija koje je napisao Papa Grigorije Dvojezlo, jedno izuzetno mesto, gde on popeo se noću, molio se celu noć, pa mu se onda otvorila nebesa i on vidi u jednom sunčevom, kao sunčevom zraku, vidi sabranu svu osvasionu. I vidi dušu nekog episkopa Germana, ne znam iz kog mesta, iskapuje kako je nose anđeli u tom sunčevoj svjetlosti. I to govori Grigorije Dvojeslov, a ovaj je Đakon njegov pita kako je oče moguće to da tolika ogromna vasiona, beskonačna, da ona bude sabrana u jednom zraku. Kaže on, čovek Boži udostojava se za dobijanja očiju samoga Boga. I kao što je za Boga vasiona kao šaka peska na dlanu. I kao ono što vidi Benediktu u tom sunčevom zraku, tako i za onoga koji Božijim očima, koji je jedno postao sa Bogom, pa sad Božijim očima gleda svijet, onda je svijet, u stvari, mali svijet, mikrokosmos u odnosu na njega kao makrokosmosa, a makrokosmos je postao upravo ne svojom sobstvenom silom, nego svojim prizivom, svojim epitrezom, Duhu Božijem, uselio se Duh Božiji i sad on odnosi se prema svijetu i on sad nosi se nad svijetom i lebdi na njim i savremen je svakom ljudskom i kosmičkom vremenu dejstvom i djelovanjem Duha Svetog. Ja sam duboko uveren da je to toliko istinito i toliko neporecivo prosto. A ta velika tajna koju nam upravo otkriva i daje crkva u sebi. To pamćenje crkve, pamćenje silom Duha Božije, to je najčudesnije što ima crkva. I zašto crkva je toliko vezana za naciju? I zašto u svim kriznim vremenima pripadnici jedne nacije, oni se vraćaju crkvi, recimo sad kod nas. Nastupila kriza, vraćaju se crkvi, mnogi tumače, pa ne znam, pa to je ekonomska kriza, pa ne znam ovakva, pa to je, ubacuje se crkva u prazan prostor, kao da je crkva tu od juče, pa se sad ubacuje u prazan prostor, a oni koji su od juče, sad oni su pamti veka tu. Znate, to su već ovako odmeti, znate. To je pitanje, pitanje je to što crkva pamti, ona pamti prave stvari, večne stvari, nosi ih u sebi, ona je to pamćenje u stvari. I s obzirom da je prisutna u sudbini jednog naroda, recimo našeg naroda, samog početka, ona pamti, nosi u sebi, čuva u sebi, vidi se u njoj sve ono što je sveto i čestito u tom narodu i što je neuništivo. A narod ko narod, ljudi ko ljudi, ono ždreban, ponekad kad pobegnu od majke, tako i ljudi počnu odu negdje da čupkaju travu pored puta, pa kad se zamore ili kad zapeti opasnost, onda nema kud nego mora da se vrati svojoj majci. Kad izgubi pamćenje, kad se istroši na njivama gladi ovoga sveta, u lažnim idejama, ideologijama, onda mora da se vrati onim pravim večnim stvarima, kao što se vraćamo i vazduhu, i vodi, i svjetlosti, tako moramo da se vratimo crkvi kao svom najdubljem pamćenju. Znate kako je za mene radost, odem u Simonov Petru manastir Svetogorski iz 14. veka i vi čujete dan danas, recimo sutra da dođete negdje ispred zore na liturgiju, čućete tamo onog monaha, jer monaha pominje sve te kriptitore Uroša, kralja, pominje da on tamo, on je Grk, on nije Srbin, ovaj je srpski vladar, tu nema više granica, to je. I bez prekida, od 14. veka do danas dan, svaki za danom, ime tog titora je pomenuto. Pa ne može to da se izbriše, to je nešto, to kapa duboko, to znate, to teče, to se menja, to ne iščezava. E to je da, to liturgija nosi u sebi, jer liturgija je u celokupnoj svojoj prirodi epikleza, priziv Duha Božijeg, što znači priziv večnog pamćenja i životvorne sile koja oživljava, održava u životu i čuva ono što je živo i vaskrsava ono što je mrtvo ili što ima neku, tako, neko stremljenje da se pretvori u mrtvo i da iščezne u mrtvo. Očem,
Filoke, to bi vas. Čovjek kad završi svoj zemaljski život, suđen je po mitarstvima, po delima, koje je učinio za život. A strašni sud, konačni sud, će suditi i po delima koja su proizašla iz njegovog života. Dakle, plod njegovog djelovanja dok je bio na zemlji se proteže. Dakle, otac bezbožan sprečava decu od malena, deca, unuci su sprečavani zbog dede i preunuci opet zbog dede. Znači, zlo se umnožava. Da li će praunuk da, oprostivši dedi, svesno, svojim vrlinskim životom, uspeti da negira zlo od unuka do praunuka? Da se ublaži kazna početnog izvora. Znači, ako ja kao grešnik svojim grešnim životom zarazim svoju decu, a moja deca unuki, moje unuka, da li može moj unuk vrlinskim životom, svesno meni oprostivši, da mi ublaži kaznu?
Ma sada, ako on oprosti, nije to dovoljno, treba i Bog da oprosti.
Svesno da je svako zlo učinjen čoveku i Bogu, u jovovskom smislu, da bi Bogu tako zlo učinio. Ali može li naše praštanje izvorima sadašnjeg stanja, da ublaži njihovo...
Da, sad, ja ne mogu praštanje, može naša ljubav, naša molitva, naša vrlina, naš trud, naš vapaj pred Bogom, da bude blagoslovno. A to do koje mere i koliko to je tajna Božja, to nije naša tajna. Opet, na istom ovom principu uzajamnosti svega postoje. i retrogradno i, kako se kaže, u budućnosti. Ima negde kod Svetog Serafima Saruskog da on kaže da ovaj, dobar monah sedam kolena unazad spašava. Znate, to je s jedne strane i pedagoški rečeno za monaha, vidi kakav ti je Bog dan podario. A s druge strane može da bude i, kako da kažemo, pomalo i opasno za pretke njegove. Da oni kažu, pa dobro, možemo, on će tamo da se potrudi za nas, pa mi moramo, možemo da radimo kako hoćemo. To znači, to ipak, uvijek je, na kraju kraja, ipak ostane ona lična odgovornost, ona ne može da bude skinuta kraja sveta i veka, ali ta uzajamnost na koju smo prizvani, na kojoj počiva svet, i naročito ono što je najpredestinisanije u svetu, a to je crkva Božja, ona nam svjedoči o tome da je moguće, a o tome svjedoči i molitve koje upućujemo za sve pretke, tja do Adama i do Eve. Zašto se molimo? Ako ne verujemo i ako stvarno ne postoji mogućnost da naša molitva dejstvuje, a molitva u stvari nije ništa drugo nego i ljubav. I našom molitvom za pretke mi umnožavamo ljubav u sebi, a ljubav je ona koja osvetljuje bića iznutra i onda koja i nas preporađa na neki način, voleći njih i moliti se za njih, mi se učimo kako da ljubimo ljude koji su oko nas, koji su živi, konkretni ljudi. Jer onaj koji ima istinsku ljubav za spasenje predaka, oni koji je samo zapamtio Božije pamćenje, i nikako, čak ni angelsko, ne pamti, koji ima takvu ljubav, tim preći imati ljubavi za ljude žive, konkretne, sa kojima opšti i sa kojima dolazi u dodir. Jer je prekinuta ta veza sa precima, prvenstveno duhovnim precima, oslabilo je pamćenje i prirodno da to kratko pamćenje, ono se ne odnosi samo prema precima, nego i prema savremenicima, tu mora da je egoizam i te tako razvijen. Jer on, njemu je najbitnije da njemu bude ugodno gde će on, tako da on ne brine više ni o kome drugom, nego samo o sebi i o svojim nekim potrebama da ih zadovolji.
Kako bi se uspostavila ta granica između paganstva, kako ste vi uspostavili između paganstva i onog novog hrišćanstva, s obzirom da postoji nesumnjivo nečeg što se proteže od paganstva, pre svega taj odnos prema precima, jer su i pagani takođe imali neku duhovnu vezu sa precima koja je kumirala čak u nekim krajnostima, kao su slučajevi kanibalizma, recimo da bi se zadobio duh i pamet predaka gdje jedu se pojedini delovi. Dakle, oni su imali taj odnos takođe, ali naravno uvada u hrišćanstvu postoji nešto što je bitno novo, mislim, suštinski novo u svemu tome. Kako uspostaviti tu neku granicu među tog jednog i drugog? Često to amalgam stopljeno jedni i drugi, tako neki novi kvalitet.
Da. Bitno je novo upravo to što u hrišćanstvu ta sila u pajcima nije to njihova neka magijska sila. Nego je to upravo sila duha Božije koja čuva i pretke i savremenike i potomke. U paganskom osjećanje je neko duboko ljudsko, neki instinkt religiozni i saznanje, ali ono pomračno i za njega je predak izvor te snage i te sile, recimo uzmete u kineskoj civilizaciji ili da znam je kod drevnih Rimljana i tako. Širom sveta je to prisutno. Pre svega prisutna je ta svest o svetinji ljudske kosti, o predaka, o mislim, ta potreba da su oni živi, da oni dejstvuju, da oni utiču na naš život. Sve je to prisutno i nešto realno i sigurno da utiču. Samo je pomućeno, pomračeno, zamračeno i tu je hrišćanstvo, ono zaista očišćuje. Ono ne uništava, nego upravo razotkriva pravi istinski smisao tog dubinskog religijuznog doživljaja ljudskog. I od najnovijeg vremena to ne iščezava. to osjećanje za predsima. Evo recimo konkretan primjer, tu je kod nas. Recimo sabiranje oko groba predsjednika Tita. Mislim, to je tipično jedan u suštini religiozni odnos prema seni. Šta je to sad sen tako ja, oko koje se okupljaš, ako se goli ateisti i materijalisti? Šta je to, mislim, kad počneš racionalno, analitički da to raščlanjuješ? Mislim, to se jednostavno raščinilo se, rastopilo se u sastavne elemente, hemijske, materije i gotovo šta tu, mislim, šta tu ima? Molim?
Ideologija.
Pa nema, ideologija je vetar, šta je to ideologija?
Ne, oni bi to objasnili.
Šta je to?
Da.
Sama po sebi, ali vidite, to je da čovjek prosto, htio nekto ne može da izađe iz nekih najdubljih prirodnih okvira svoga bića, svoga postojanja. I kad poriče to, i kad dodriče sve, on se ponovo ponaša kao da veruje u Boga, jer drugačije ne može da se ponaša. Mislim, on je po prirodi homo religiosus, on je biće. I biće stvoreno za večnost. I biće koje ne može da se pomiri sa smrću. Naravno sa smrću onoga koji mu je najmiliji ili koji je bio neki predstavnik nečeg da ide naravno. Tako da je to, mislim, očevidno. Ja sam to nekako najdublje doživio kad sam bio u Moskvi kod mauzoleja Leninova. Znači. To je tačno osjećate na nova religija koja dobija svoje forme i koja bi hoće da zameni jedna religija koja se bori protiv druge religije. Samo što je ova, recimo, ima sekularizovanja sredstva, forme, oblike, skrivenija je postala, nema toliko razvijen kult, tako da kažemo, kao recimo na klasičnom tipa religije, ali to ona funkcionuje po svim principima religije.
Da.
Očinom te loke, mi zove slobodu. Zato što sam imao dosta situacija da branim hrišćanstvo. U 5. i 6. veku pre dolaska Gospoda, Konfučiji i Buda su se pojavili. Njihova učenja su, kako sam bar govorio, u sumnji sam zbog toga sam ih vidio kad sam govorio, bila učenja o vrlinskom načinu života. Da li je njihova funkcija u vremenu bila slična funkciji Starog Zaveta, da od obične ledine pripreme zemlju za sejanje, te da kad se pojavi istina u tim krajevima, zemlja primi seme spremna. Dakle, imamo li dva sina, jedan bude po konfučijskom učenju u vrlini, ne znavši za spasenje, za evanđelje, i drugi koji živi, ne zna božački, potpuno razbudno i nečisto, da će onaj zbog čistog života, iako su po genetskim potencijalima isti, lakše primiti seme i uroditi zbog već uzeranosti vrlinskim životom. Da li je to njihova funkcija bila, da pripreme zemljište?
Znači, ja sam dugo vremena ovako, valjda i na osnovu škole, tako sam shvatao. Pa sam shvatao da je, s jedne strane, Stari Zavet, kao priprema za dolazak Hrista, je ono što nazivamo Stari Zavet, kao priprema za Novi Zavet. A s druge strane, da su drevni Heleni u manjem stepenu isto tako imali neku funkciju mesijansku, tako da kažemo, recimo preko Platona, za Pitagorevi i drugih nekih grčkih mislilaca, filosofa i tako. Međutim, vremenom sam shvatio zaista da sve što je bilo pre Hrista, da je to neka čudna priprema za tajnu Hrista. I kao što su mogli naši preci da naslikaju na zidove Bogorodice Ljeviške, Platona i Sokrata kao katihumene, one koji se pripremaju i čeznu za krštenje, isto tako mirne duše, da sam neki slikar, ja bih naslikao i Konfučija, i Lao Tsea, i Budu. Kao međukatihumene bih naslikao. I ako hoćete možda sa više prava bi mogao naslikati Budu negoli Platona. Prema tome, mislim da sam jasno odgovorio. Tu ima ogromne, duboke želje za večnost, za likom Boga čoveka. Tu ima, da, tačno, tu je, recimo, Buda. Buda je indijski jog. Da, tačno Buda, sa njegovom onom vizijom tragike ljudskog postojanja. Znate, čoveka koji boluje, koji umire, koji... Tako da, mislim, istorija svih religija u tom smislu shvaćena ovih dohrišćanskih religija, ona je žež i žudnja i ima toliko tih istinskih elemenata koji bi mogli biti, recimo, kad bi kineski narod, ima Kineza koji su primili hrišćanstvo, kad bi on prihvatio svesrdo hrišćanstvo, mnogi elementi bi mogli da ostanu, mislim, onaki kakvi jesu da ostanu u hrišćanstvu, kao što ostavali kod nas Slovena, kod Srba, i mi sa time hvalimo da smo mnoge stvari sačuvali s pravom, Badnjak, recimo tako druge, koji su dobili, ako su nekad bili bolvan, neki idol koji je bio, oni su sad jedanput očišćeni od demona, tako da se izrazim, oni su postali hristoliki, hristonosni, svedoci Hristovi, po svojoj životnosti, recimo Badnjak koji je na neki način simboliše Hrista kao ikona, kao simboliše drvo života, rajsko i tako. Znači, očišćen je od onoga što je bilo u njemu zatamnjeno i pomračeno i jedanput je progovorio jednim drugim pravim jezikom. Jer crkva ona ne uništava. I krštavajući, sam jutro smo krstili ovu našu prosvećenu Anu, evo je tu je kuma, prisutna. Znači, nismo mi nju uništili, pa da razumete da je Bog uništava nego. Nego isto to biće koje ono se rađa sa duhom, pa ste duhom i vodom. Da, i to je ponovno rođenje duhom i vodom, upravo duhom svetim. I vodom koja je ispunjena duhom Božim, rođenje za večnost, dok je ovo rođenje za smrt u stvari, ovo to što se rađimo od tela i krvi.
Opće, da vas pitan, ja ovako nisam hrišćanin, ali slušam ovo još razgovor. U interesu jedna stvar, naime, budisti neki tvrde da je Hrist otac učitelj svih učitelja. On to javno tvrde. Čak sam čuo ljudi koji se bave jogom već duži niz godina koji su tako u to svi ti stvari. U interesu kako vi to tumačite?
Pa to je u saglasnosti sa onim osnovnim indijskim verovanjem o avatarama, dakle, u svakoj nekoj epohi koja nastupa, dolazi izbavitelji, onda u kontekstu i sa indijskim shvatanjem o reinkarnaciji, znate koja. Tako da, u tom kontekstu, jedan hindus može da prihvati Hrista bez pomuke da ga smesti u taj svoj sistem. Ali onda on gubio svoju izuzetnost. Da je on jedan od mnogih. I to je već jedan suštinski problem uopšte izuzetno duboke indijske mistike i religije, problem tog obezličenja i čoveka i tvorevine i Boga. Tvorevine kao Maje i čoveka kao bića koja se reinkarnira iz bića u biće i Boga opet koji tako se pojavljuje u nekim svojim modusima, nekim svojim formama i oblicima u istoriji, tako da na kraju treba opet završavamo sa nekim mešanjem kosmičkog, božanskog i ljudskog, odnosno sa nekim panteizmom koji je prosto neprihvatljiv za hrišćanstvo. Hrišćanstvo se počiva na ličnosti Boga, na ličnosti čoveka i na neuništivosti s jedne strane božanske ličnosti i neponovljivosti. I s druge strane neuništivosti i neponovljivosti svakog bića, ne samo ljudskog, i angelskog. To se vidi i po prirodi stvari. Nema jednog lista koji bi bio istovetan sa drugim listom na gori. Ili jednog cveta koji bi bio istovetan sa drugim cvetom. Ta raznolikost svih bića. To je neka najčudnija tajna koja mora da bude sačuvana u večnosti. To je ono, u tome su bića dobijaju svoju punoću i u tome kosmos i svet i ljudska isto zaista ima svoj neki rast čudesni. I ako je to samo pretakanje jednoga, stalno kruženje, znači, to je osnovni problem takvog poimanja Hrista. Dakle, i drevni Heleni su imali u najvećim dometima slično shvatanje, izuzetno duboko je to shvatanje, nije ono tako jednostavno da ga čovjek odbaci. Ali upravo počiva na tom vremenu stalnog, bezizlaznog kruženja jednoga te istoka, koje raste, recimo, u drevnoj helenskoj mitologiji, pa ona ptica Feniks koja se pretvori u pepel, pa onda ponovo se vraća i dobija svoju lepotu, pa onda se ponovo to kruženje, i Grci su to osjećali kao stravični pritisak sudbinski, pritisak i marmeni, odnosno, one boginje neophodnosti koja gospodaraju bogovima i ljudima. A taj kosmički zakon koji melje, koji kruži večito. To je nešto što je, to je dokaz da indijska religija, iako tako duboka, i indijska filosofija, mnogo dublja od evropske filozofije. Mnogo dublje od evropske filosofije i ja sam uveren da je u pravu Vladika Nikolaj kad kaže da je Indija svojom mišlju dospela do krajnje moguće granice do koje može dopreti ljudski um. Otišla mnogo dalje nego što je otišao jednostrani Evropljani sa svojim nacionalizmom ili senzualizmom ili ne znam stotinu nekih drugizama koja ja. Ali tu jeste javlja se upravo ta najveća tuga indijska što se sad taj problem kreće se u tom kosmičkom, van njega ne može da poistovećuje Boga, obezličuje Boga i čoveka i biće obezličuje i to ostaje opet, nema mogućnosti izlaska i zato recimo budizam je očajnički pokušaj, stravični, mislim nadljudski pokušaj kako izaći iz te samsare i kako se od nje osloboditi. I od toga taj asketizam, nadčovečanski asketizam u budizmu, prisutan kako ubiti u sebi želju za životom, kako prelazići to stalno okruženje, izaći u neko stanje koje je samo s one strane neko. U suštini to je čežnje upravo za carstvo Božije, ja bih rekao. Ta žeć za nirvanom, ali rezultati su zaista...
Da, nije budizam jedina hrišćanska religija, u hinduizmu ima mnogo više čak ljubavi i čak mnogo više nekih elemenata koji su bliski našem hrišćanskom shvatanju. Recimo Upanišade.
Da.
Ima samo nepročišćeno, jednostavno ima kao ruda što se javi iz zemlja i plemenita ruda koju treba očistiti od svega toga. Tako je.
Ima
neka tradicija i danas Prabhupadina, to je šta se nastavljači smatruju se učenika, koja posmata personalno i čoveka i Boga, mislim i kasnije...
Da ima sigurno, bilo je tako...
Samo što ne sveti u sve to trojstvo, ali shvatio bi se baš...
Mi kažemo trojica, to već... Da,
u onom smislu da...
Oni bi to prihvati dobro sa uživanjem toga trojstva.
Ne trojstvo kao Boginja Majka i to, ako to mislim.
Ne, to je to, da su naša braća Hrvati to trojstvo, ali nije slučajno što oni trojstvo upotrebljaju ni trojica. Opet isti problem personalizma. Pravoslavlje, ono svo počiva na personalizmu. I poimanje Svete Trojice latinsko, od vremena Blaženog Augustina, ono ide u tom pravcu da se više polazi od suštine, ona nekako gospodari nad licima, onda lice, ne kažu da su to forme, projave, suštine, ali ima neke opasnosti, obezličenje, to stalno su pravoslavni prigovarali zapadnim teolozima, ta opasnost obezličenja lica Svete Trojice. Zato Srbi su, jako nismo baš mi Srbi neki veliki teolozi, ali znamo da nađemo pravu reč i kažemo trojice, odmah trojica, trojstvo, to je dvojstvo, znate, to je...
Kao jedna.
Ica, trojice, to su ličnosti, ovo je bezlični izraz.
Tako kad kažemo božanstvo umjesto Bog,
da,
na neki način.
Pa jeste, kad tako božanstvo, onda je to ipak nešto...
Kao neko i otac.
Da. Ne, to imate, zaista pravo, ima. To su vekovima.
vekovne čežnje ljudske, duboke i to, to sve. Sve će to Bog, ja verujem, ovako duboko, na strašnom sudu, da pročisti, da razluči, znate, ne to. Sve to odsjaju one bogolikosti ljudske prirode na svim meridijanima, u svim kulturama, u svim religijama. Ima tu nečega, neke tajne Božije prisutne.
Počnem trlovke. Ja neskroman sam sa pitanjima, ali da nije praksa pokazala da je bolje za Indusi i za Kineze da su bili kao deca, da nisu imali tu dubinu, da su kao deca primili evanđelje, nego da su se zapravili u svom lukavstvu.
Sad šta je bolje, mislim, znamo šta je bolje, ali tako i mi da se iskobeljamo iz našeg lukavstva. I to je problem. To je šta je sad za njim, prirodno da je bolje. Sluga koji ne zna volju gospodara svoga, bit će manje mirno od onoga koji zna, pa je ne čini, tako kažete moj vam. Tako da, ako se mi iskobeljamo iz naših lukavstava, onda će biti nade i za njih. Nije li Mahatma Gandhi govorio za hrišćani i hrišćanstvo da su nam doneli Hrista onako kakav on jeste u evanđelju i na način evanđelski, danas bi cijela Indija bila hrišćanska. Oni su došli sa nožom u Indiju, sa mačem. I onda Indija se užasnula se od takvog Hrista. Krvoločno. Pa da, krvoločni Hristos koji se pojavio, zagledao neke slike španskih misionara u Latinskoj Americi. Nedavno izlazi časopis ide španski vojnik sa mačem i misionar sa krstom, pa se zagrebi jedan sa drugim i idu napred.
Sad sam spitan, kako se tamo dolazimo danas prema recimo onim pokušajima ekumenizma ili čitamo samo zajednička bogosluženja i taj stare crkava što postoji ovako malo dosta sve konfuzno deluje.
Ima kod Apostola Pavla jedna lepa formulacija koje mislim da bi se trebalo podržavati. On kaže da treba istinovati u Bogu, ali je helom bez onagati i tako dalje, tako dalje. Istinu će u Bogu, živite i provodite se ovdje. Drugim rečima, istinu pravoslavlja. Treba čuvati kroz zemicu. Ali svjedočiti pravoslavlje, propovedati ga, na to smo prizvani. A način na koji ga treba se doći pokrenuti je jedini istinski pravi način, to je ljubav. E sad, nekad postoji ljubav koja je sentimentalna, neka emocija, da budemo tako sve jedno, znate, znate, koja ide na račun istinske, mislim, na račun istine, prema tome na račun spasenja i moga i njegove. I ta ljubav nije istinska ljubav, jer ljubav koja ne spasava drugoga, ali je ljubav. Ona ili je neka, kao to kažem, emocija, ili je neki, ne znam kako da, neki interes ili nešto drugo. E kako tu naći tu ravnotežu između istine i ljubavi, to je osnovni problem, moj lični, da pravo kažem, u svim tim ekumenskim susretima. U pravoslavlju postoji jedno, da čovjek prati život i misao oni koji su istinski nosioci pravoslavnog duha. Oni su tu bili beskompromisni. To je jasno ko su. On je čuvao veru kao zemicu oka. Od najnovih vremena, uzmite primjer, ne znam koga, recimo naše deci Justine i tako. A to nije to ništa novo, recimo, su se tako stila Pavla, Maksim Ispovednik, ili Teodora Studita, ili Grigorija Palame, sam da pomenem. Do Marka Efeskoga, Nikodima Svetogorca. To su ljudi bili koji su zaista bili ljudi ogromne ljubavi, ali istovremeno za
tako neke koji posmatraju spolja stvari, mogu bi se, pa to su neki pozor, neki fanatici koji tu, su Maksima ispovednika su optuživali za fanatizam. Kako bi oni tamo dogovorio se carigradski patrijarh sa rimskim papom, sa istočnim patrijarhima, a on jedini zapeo, kaže, i tera svoju nekoga. I istrpaju ga u zatvor, ga strpaju, Maksima ispovednika, i šalju mitropolita, pošto ima ogromni uticaj na krugove svoga vremena, intelektualne krugove, na monaške krugove, tako, crkveno. Onda pošalju, ovaj mu njemu kaže, pa nisi valjda ti jedini pametan. I danas mislim, kaže, svaki drugi da ti kaže, jedini ti pametan sad tu, pa svi ostali su, znači, skrenuli se pravoga puta, ti si jedino sam, kaže, da me Gospod sačuva od takve gordosti, od takve nadmenosti. Ali, ja znam šta je vera Otaca, evanđelska koju sam primio. I znam da bez njih meni nema spasa. I vidim da oni koji su se dogovorili tamo, dogovorili su se da su oni pogazili tu veru Otaca. I ja ne mogu da budem sa njima. I pokazalo se, prošlo je vreme, pokazalo se na šestom vlasničkom saboru da je Maksim Spovednik bio u stvari, to je napisao neki Francuz, Rimokatore Kalen Riu, napisano je veoma interesantno knjigu Maksim Spovedniku i kaže u tom momentu Maksim Spovednik, to je kad čujete iz usta jednog Rimokatorika, to je ogromna stvar, on je bio l'Eglise katolik, on je bio katoličanska crkva Božja. Jer saborna crkva, kroz njega je progovorio duh Božji i to se pokazalo na šestom vasinskom saboru, onda je Maksim bio, svi su onda i patrijanci i svi odreda Maksim, pa Maksim. A do tada su ga gonili po... Tako da kažem, tu je, kako pronaći, tu je, mislim, tu nema recepta nekako. Mora svaki da sam nekako pronaze svoj put, s jedne strane, zaista da čuva veru Otaca kao zenicu oka svoga, jer ta vera na njoj počiva vasiona i ljudski život i spasenje i moje i njegovo. I ako nju sakrijemo drugoga i ne posvjedočim u ime bilo čega, onda sam ja i sebe upropastio i njega sam upropastio. Ta vera tu u stvari jeste živi, nepatvoreni, pravi, evanđelski lik Boga čoveka Hrista. To je ta vera. U svojoj punoći. E, s druge strane, opet, kako tu veru posvjedočiti, pa da ona bude prijemčiva, da drugi ne osjeti se njome, da je osjeti kao nešto što pripada njemu, njemu biću, nešto što je za njega dato. Kako je preneti da ona ne bude neko nametanje ideološko, drugome, ili neki fanatizam na drugim ili na nekoj samom sobom. Tu je sad jedna mudrost koju čovjek mora stalno da pronalazi, neprestano da preispituje i sebe samoga i svoje ponašanje. Ima u drevnom pateliku jedno divno mesto, sveti Makar egipatski neki monah, krenuli kroz pustinju pa svetu jednog mnogobožačkog žerca. Ali Makar je bio vidovit i duhonosan, pa uputi ovog monaha, znao da je on pomalo tako naginio nekom fanatizmu ovako na svoj način, i on ga uputi, idi ti napred, čedo, pa se ti moli tako, a ja ću pozade da tako, molite on nego. On otišao i svete on toga, mnogobožičkog žveca, i kad ga vidio, je li ti bezbožniče jedan, ti tu sam te bilo, varaš svet, kakav si ti, još malo onaj, ne budi len, pa ga uhvati, pa sve po njemu. Ne vrati ga i ostavi ga onako, polu krvog na putu, bio jači ne ti je ovaj. I sad produži dalje i sreta on sad Makarija egipatskog. A Makarije mora da je bilo lik diva, čudesa, mogu da zamislim, se svetitelj Boži kakav je bio, pustinjak, i onda sa ljubavlju on njemu kaže, sofijska Makire, budi spasen, trudbeniče, pozdravljaj. Ovaj sad vidi ono kaludze, ovaj je kaludze. Onaj ga psovao, a ovaj sad pozdravlja ga sa takvom ljubavom, to je najlepši pozdrav koji, mislim, najprijateljskiji koji može neko nekome da uputi. I njemu kaže, jer je kaže, pa, kako ti mene tako, sa takvom ljubavom pozdravljaš, kaže, otkuda ovaj to? On njemu kaže, vidim te, brate, da se trudiš, ali mi žao da ti trud zaludan. A to meni sam. Ovaj kaže, pa svetog jednoga tvoga gore premlatio sam ga, kaže, bolaj, počeo da me psuje. I sad, ali toliko je sad bio zapanjan on drugačijim odnosom Makarijevim, da se vratio sa njim da razgovara i toliko je Makarijev njega desilo, se sad vratili pa su onoga počeli tamo da ga pokupe, da ga mu zaviju rane. I posle kraćeg vremena taj postane hrišćanin, posle pustinjak i monah i sveti čovjek taj. Blagodareći tom drugačijem odnosu, a sad zamislite da je bio i ovaj Makarije kao onaj tamo, i on bi to bio batino i niko mi onaj bi osišao u popa. Da.
I vam se može.
E to je to, ali Alina, on mu kaže, vidim te da se trudiš, pošten trud tvoj napad, ali žao mi je ipak mu je rekao, te već je drugačije počeo da razgovara sa njim, ali ne da mu sakriva istinu i stvari, nego sa ljubavlju da mu otkriva istinu. Ja dobro, nego ovdje je hladno, ja mislim da bi mogli da završimo.
Uvaženi slušaoci, upravo ste čuli predavanje tadašnjeg oca Amfilohija Radovića na temu o čovjeku po svetom apostolu Pavlu, koje je održao februara 1985. godine.
Arhivarnik.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.